Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пачатак выбараў. Замест баршча правілася кроў. У 16 акругах не будзе з каго выбіраць. Наста Палажанка спрабуе дазнацца, што са Дмітром Дашкевічам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны. У студыі Таціана Поклад, добры вечар. Сёння ў свеце. Дэпутат Бундэстагу Андрэй Хунка пракаментаваў адказ МУС ФРГ на свой дэпутацкі запыт адносна характару навучальных семінараў для міліцыі ў Менску. Нямецкі парламентар адзначыў, немцы вучылі міліцыянтаў, як ужываць сучасныя шпіёнскія тэхналогіі да дэманстрантаў. Нямецкі дэпутат патрабуе ад ураду ФРГ, каб ведамства па барацьбе з крымінальнай злачыннасцю спыніла навучанне метадам кампутарнай выведкі і замест гэтага выступала ў міжнародных органах за скарачэнне кампутарнага шпіянажу. У Каіры пададзены пазоў у суд супраць дыяспары коптаў-хрысціянаў, якія выставілі ў інтэрнэце зроблены ў ЗША фільм «Нявіннасць мусульман». Іх будуць судзіць завочна па абвінавачанні ў блюзнерстве. Фільм выклікаў бурныя пратэсты мусульмана ў розных краінах. Афганскія ваяўнікі з арганізацыі «Хізб-э-Ісламі» ўзялі адказнасць за сённяшні тэракт каля міжнароднага аэрапорту ў Кабулі, у якім загінулі 12 чалавек. Ваяўнікі паведамілі, што атака была помстай за фільм «Нявіннасць мусульманаў». Намеснік начальніка паліцыі Кабулу Дауд Амін расказаў Радыё Свабода.
Усе загіблыя былі пілотамі прыватнай авіакампаніі. Аўтамабіль выбухнуў, калі яны ехалі ў аэрапорт.
Тэракт адбыўся праз дзень пасля таго, як тысячы дэманстрантаў палілі аўтамабілі і закідвалі камянямі амерыканскую вайсковую базу ў Кабулі на знак пратэсту супраць антыісламскага фільму. А сёння ў афганскай правінцыі Кундуз некалькі сотняў студэнтаў спальвалі фотаздымкі прэзідэнта Барака Абамы. У сталіцы Таіланду каля 400 мусульманаў узялі ўдзел у дэманстрацыі каля амбасады ЗША. Некалькі сотняў чалавек прыйшлі на падобную акцыю ў індыйскай частцы Кашміру. Цягам тыдню антыамерыканскіх акцыяў загінулі 19 чалавек, у іх ліку 4 грамадзянаў ЗША. А ў Расіі ў Тверскі суд Масквы пададзены пазоў генпракуратуры з патрабаваннем прызнаць экстрэмісцкім фільм «Нявіннасць мусульман». Пры гэтым Раскамнагляд рэкамендаваў аператарам сувязі блякаваць расійскі інтэрнэт-карыстальнікам доступ да фільму неадкладна яшчэ да рашэння суду. Лідар фракцыі Дзяржаўнай думы «Єдиная Расія» Андрей Воробьёв сёння сказаў журналістам.
Наши коллеги по фракции высказались по поводу недопустимости разжигания национальной розни. Группа наших коллег готовит законопроект, который не допустит оскорбления верующих.
Міністр сувязі Расіі напісаў у сваім блогу на Твіттары, што пасля ўступлення ў сілу 1 лістапада закону аб чорных спісах сайтаў расійцы могуць пазбавіцца доступу да відэапарталу YouTube за размешчанага на ім трэйлера да фільму «Нявіннасць мусульманаў». Міністр абароны ЗША Леон Панета заклікаў Кітай і Японію да стрыманасці. Напружанасць паміж гэтымі краінамі павялічылася з-за тэрытарыяльнай спрэчкі аб выспах ва ўсходні-кітайскім моры. Панета цяпер наведвае Пекін.